Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Спецыяльны дакладчык КАН па Беларусі Міклаш Харасці заявіў, што беларускія ўлады не спынілі сістэматычны пераслед грамадзянскай супольнасці. Харасці ўзгадаў пра турэмнае зняволенне актывіста Міхаіла Жамчужнага, а таксама няспыненую крымінальную справу супраць Алеся Міхалевіча ці забарону на ўезд у краіну ў дачыненні да праваабаронцы Алены Танкачовай. НАТО будзе стрымліваць гібрыдныя пагрозы ва ўсходняй Еўропе малымі сіламі. Пра гэта заявіў сёння генеральны сакратар альянсу Йонс Столтэнберг. Прыбыўшы ў Брусэль на сустрэчу міністраў абароны НАТО, ён анансаваў, што будзе прынятае рашэнне пра далейшае пашырэнне нашай прысутнасці ва ўсходняй Еўропе, што дасць ясны сігнал любому агрэсару. Міністр замежных справ Польшчы Вітольд Вашчыкоўскі сёння выказаў меркаванне, што рэакцыя Расіі на ўмацаванне ўсходняга флангу НАТО будзе агрэсіўнай. Міжнародны валютны фонд можа спыніць праграму падтрымкі Украіны, калі Кіеў не правядзе абяцаныя рэформы. Пра гэта гаворыцца ў заяве дырэктара фонду Крысціны Элягард. Раней СМІ паведамілі, што выдзяленне ў краіне чарговага траншу МВФ, якое чакалася ў лютым, адкладаецца. Парламент Таджыкістану сёння зацвердзіў дату чарговага рэферэндуму 22 траўня. На яго выносяцца папраўкі ў канстытуцыю, якія фактычна дазволяць стварэнне прэзідэнцкай дынастыі. Паводле адной з паправак, абмежаванне на права вылучаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах не будзе датычыць Эмамалі Рахмона, паколькі ён мае асаблівы статус лідара нацыі. Ну а другая папраўка зніжае ўзроставы цэнз для кандыдатаў у прэзідэнты з 35 да 30 гадоў, што дазволіць старэйшаму сыну Рахмона вылучыць сваю кандыдатуру на выбарах 2020 году. Пазнаёміцца з іншымі навінамі запрашаем на сайт свабода.орг. Зараз побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч і пытанне да яго, якую тэму можна назваць самай актуальнай на сёння?
Самая папулярная, самая чытаная на нашым сайце гэта інфармацыя пра тое, што аб'яднанне прадпрымальнікаў Перспектыва адклікала сваю заяўку на правядзенне ў Менску 15 лютага мітынгу пратэсту. Лідар гэтай арганізацыі Анатоль Шумчынка патлумачыў карэспандэнту «Свабоды», што пачаліся перамовы з урадам, у сувязі з чым, маўляў, адпала неабходнасць ва ўжыванні такога інструменту, як мітынг. Ну і вось людзі найбольш цікавяцца гэтай тэмай. І самая галоўная таксама інфармацыя, якая цяпер стаіць на нашым сайце, гэта гутаркі з іншымі прадпрымальнікамі, якія кажуць, што нягледзячы на адкліканне заяўкі, яны гатовыя публічна пратэставаць у тым ліку і ў цэнтры Менску.
Алексей, якія іншыя топавыя тэмы на сайце «Свабоды»?
Па-першае, там ёсць вялікі рэпартаж нашага карэспандэнта пра тое, як правалілася мадэрнізацыя на прадпрыемстве Івацевічы дрэў. Гэта адзін з яркіх прыкладаў гэтай дзяржаўнай праграме па мадэрнізацыі ў дрэваапрацоўцы. Ну і менш такая сур'ёзная тэма. Леонардо Ді Капріо, знакаміты амерыканскі актор, выказаў жаданне сыграць Уладзіміра Пуціна, а наш карэспандэнт паглядзеў на тое, хто мог бы сыграць Аляксандра Лукашэнку. Там ёсць шмат цікавых фотаздымкаў актораў, якія падобныя да Аляксандра Лукашэнкі альбо нечым заслужылі гэтую ролю.
Чытайце, слухайце і глядзіце. Адрас: свабода.орг.